trives, så det altså helt nødvendig for hvert eneste menneske å oppleve den samme virkningen av loven som Paulus skildrer med seg selv som eksempel. Hvordan skal det da gå med alle dem som aldri opplever denne virkningen av loven, men tvert imot så fornøyd med sin utvikling at de takker Gud for sin egen rettferdighet? Det var det fariseeren gjorde i tempelet. Paulus hadde også levd i en slik falsk og sovende tilstand. Det taler han videre om i neste vers. 9. Jeg levde en gang uten lov, men da budet kom, ble synden vekket opp til liv, og jeg døde. Note. Rosenius har valgt å slutte vers 9 slik fordi han finner det mest naturlig for sammenhengen. Slik finner vi det også i andre bibler, blant annet den nye King James, mens vi kanskje mest vant med at det vers 10 som begynner med dette at «jeg døde». Note slutt. Her taler Paulus om to forskjellige tidsepoker i hans indre liv, begge før han fikk nådelivet. I likhet med alle andre Guds barn har han opplevd tre åndelige epoker. Den første, da han levde uten lov, et naturlig liv som selvsikker og syndig. Da var synden død. Den sov, og vi kjente den ikke. Den andre, da budet kom i hans indre, vekket synden opp og satte den i virksomhet så han døde. Den tredje, da han lever i tro på Guds sønn. Da lever Kristus i ham, og hans tro og hans helliggjorte liv. Note ad lever i tro på Guds sønn. Det verdt å merke seg at i COR's Bibel, som også i andre heter det, lever jeg i Guds sønns tro. Note slutt. Jeg levde en gang uten lov. Her ser apostelen tilbake på den første av disse tre epokene. Den tiden skildrer han med at jeg levde en gang uten lov, og da levde jeg. Det dette som meningen. For uttrykket «jeg levde» betyr ikke bare at jeg var til, jeg eksisterte. Men etter grunnteksten og sammenhengen ligger det klart en utheving eller et trykk på ordet, og må oppfattes som motsetningen til det som verset avslutter med «jeg døde». Vi merker samme forhold i hans omtale av synden. Når det gjelder den første epoken, når han levde uten lov, sier han at «da var synden død», vers 8. Og videre, da budet kom, ble synden vekket opp til liv. Når jeg levde uten lov, da var synden død. Og når synden ved budet ble levende, da døde jeg. Det dette apostelen forkynner. Gjennom alt sammen det lett å forstå hva det betyr når han sier at han levde når han var uten lov. Ikke bare at jeg var meg ikke bevisst døden som ventet meg, og helt fremmed for at der var en dødsdom som var avsagt over meg på grunn av synden. Men også, i det moralsk høyverdige livet jeg levde, var jeg selvstendig og sterk, og hadde all mulig forventning til at ved egen innsats skulle jeg oppnå evig liv. Jeg var i stand til å gjennomføre det jeg ville, det som krevdes, trodde jeg. Loven hadde ennå ikke drept meg, vers 11. At dette meningen med uttrykket «jeg levde», det forstår vi fordi Paulus her taler om det livet han levde uten lov. At han da levde kan ikke vise til et liv i vanlig, legemlig, åndelig eller evig forstand, for det legemlige livet hadde han også under loven, og det kunne langt fra menes det åndelige eller evige livet når han samtidig sier han var uten lov. Det kan heller ikke menes et livlig syndens og lystenes liv, for han sier tvert imot at da var synden død. Så gjenstår bare den tolkningen vi allerede har gitt. Her menes dette selvtilfredse, moralske livet, hvor ens egen kraft ikke knust. Det var altså hans egenrettferdige og selvvirksomme jeg som levde, for det dette som dødes ved loven. På denne måten var det jeg levde, det var uten lov, sier Paulus. Jeg var jo på ingen måte uten noe yttre kjennskap til loven, men jeg var uten dens indre arbeide og kraft i samvittigheten. Jeg levde uten det sanne kjennskapet til lovens åndelige kraft, og uten å ha opplevd hvordan den møter vår natur. Jeg sov. Jeg kjente ikke synden og Guds vrede over den. Derfor levde jeg selvsikker i egen kraft som ikke var brutt ned, helt ukjent med den forskrekkelse og avmakt som den rette synserkjennelsen virket. Dette er lett å forstå, for vi opplever det daglig, alle sammen, og ser det rundt oss. Vi ser hvordan alle mennesker er fulle av synd, og likevel lever hele verden i en sånn selvsikkerhet, som om det ikke bar på noe som helst vondt, men hadde det aller beste forhold til Gud og hans lov. De kan ikke skjønne at noen behøver frykte for Gud og evig død, hvis de da ikke har gjort noe ytre sett forferdelig galt, eller ubarmhjertig mot noen. De ser ikke at alle mennesker i seg selv er glad i verden, at de har sitt hjertes tilfredsstillelse i verdens ting, og som derfor er deres avguder. At de ikke først og fremst tenker på Gud, har samfunn med ham, taler med Gud og om Gud, og aller helst vil tjene ham. Det bekymrer dem ingenting. De skjønner ikke at dette betyr at de ikke elsker Gud. De sier, en kan vel ennå elske Gud selv om en ikke stadig vekk har samfunn med ham, eller er opptatt med det som tilhører ham. Og en kan vel ennå være en god kristen selv om en ikke holder Guds lov, og altså elske synden mer enn Gud. Eller selv om det kan være et og annet menneske en har imot, og altså lever i hat. På denne måten trøster verden seg, og frykter knapt et øyeblikk for helvete. Samtidig som de lever ugudelig, med hjertet fullt av avguder, med syndige lyster og begjær. Men i en slik tilstand kan ofte syndens lyster være ganske stille i vår natur, slik at dette sovende mennesket ikke har noe problem med å leve et kristelig og fint liv. Det er dette Paulus sier her, uten lov er synden død. Da var synden ikke opptatt med å friste meg, når den ikke møtte noen motstand. Men da budet kom, ble synden vekket opp til liv. Da budet kom, det vil si når den hellige tyngde og sanne mening traff min sjel. Når jeg så at den hellige Gud forbød selve begjæret etter det som er forbudt i loven. Apostelen hadde i sannhet hørt og lært budenes ordlyd, men de hadde ikke fått talt til hans samvittighet med sitt innerste budskap, og bare så dypt som en kjenner lovens krav og tyngde i samvittigheten, bare så dypt kjenner vi synden. Alle mennesker kjenner til en viss grad at de er syndere. Men her lærer apostelen, som vi også tidligere har sett, at det ikke er noe menneske som kjenner syndens rot og herskende makt over vår natur, før de lærer å kjenne det syndige begjæret og dets makt. Og dette kjennskapet til begjæret er det ikke noe menneske som har, før det blir vekket opp fra syndesøvnen og budet med guddommelig tyngde for angripe, anklage og fordømme alt vanhellig i deg. En slik erfaring er det Paulus sikter til med ordene «da budet kom». Da lærte han å kjenne synden. Ikke bare alle dens fangarmer som griper over alt i oss, i vår forstand, i viljen og innbildningskraften, ja, i vårt syn og hørsel, våre ord og gjerninger. Han lærte også, som sagt tidligere, å kjenne den makten synden hersker med over vår natur, som dermed er solgt under synden, og ikke bøyer seg inn under Guds lov, og har heller ikke evne til å gjøre det, kapittel 8, vers 7. Han så at mennesket står uten noen som helst mulighet til selv å gjøre seg fri fra syndens makt. Dette lærer og tror vi aldri bare gjennom muntlig undervisning om hva ordet sier. Først når budet virker med Guds kraft, så synden vekkes opp, og så det stakkars menneske kjemper imot, men likevel bare utmattes og knuses, da lærer vi det. Og dette er en helt nødvendig erfaring og lærdom. For først da kan mennesket få høre seg frelst gjennom budskapet om ham som for oss ble både rettferdighet og helliggjørelse, 1. Korinter 1,30. Dette er den salige hensikt og mål vår trofaste Gud har med loven. Selv om det begynner på denne besynderlige måten Paulus skildrer her, men da budet kom, ble synden vekket opp til liv. Synden ble vekket opp til liv. Av verset foran har vi allerede sett hva det betyr, at synden blir vekket opp når budet kom. Før dette var synden død, sier Paulus. Den holdt seg det skjulte, stille og ubemerket, så vi ikke kjente den. Men når budet kom og begynte å virke med sin kraft, da vakte synden til nytt liv. Da tok den anledning av budet og virket all slags ondt begjære meg, sier Paulus. All den ondskap som var i hans natur, ble nå levende og reiste seg mot Guds bud. Det var selve begjæret til det loven forbød, og deretter fortvilelse og bitterhet rettet mot Gud. Likeså harme og raseri mot mennesker, så igjen syndige begjær, så løgn og fusk. Til slutt blir dette stakkars menneske redd og engstelig, men det er umulig for ham å gjøre seg fri fra alt dette selv. Det er dette Paulus vitner om når han sier, da budet kom, våknet synden til live. Og jeg døde. Hva dette betyr, skjønner vi av motsetningen jeg levde da jeg var uten lov. Sammenhengen er her klar og tydelig. Paulus stiller opp mot hverandre disse to tilstandene. Når jeg var uten lov og synden var død, da levde jeg. Men når budet kom og synden ble levende, da døde jeg. Gjensidig forklarer de to tilstandene hverandre. Uttrykket jeg levde når jeg var uten lov, kan ikke bare bety en overbevisning, en innbilning om at den skal nok en gang oppnå evig liv. Det må også innebære følgene av en slik overbevisning, nemlig mot og kraft til å arbeide på sin egen rettferdighet. Tilsvarende må da også uttrykket «og jeg døde» bety at jeg gjennom loven ikke bare fratas min innbilning om at jeg har det evige liv og blir overbevist om min dødsdom, men at jeg også opplever syndens utbrudd og kraft og mister min innbilte kraft og troen på meg selv, mitt selvvirksomme «jeg døde». For å forstå dette uttrykket vi nå taler om, må vi tenke etter hva apostelen har sagt tidligere, om at det var ikke bare budet «du skal ikke begjære» som lærte ham å kjenne synden. Det var også den bitre opplevelsen av at synden bare ble vekket opp gjennom loven, og vakte all slags begjær i ham. Det var denne erfaringen som avgjorde resultatet. Jeg døde. Derfor er det bare gitt en halv forklaring av dette uttrykket. Jeg døde, hvis det utlegges slik, jeg ble overbevist om min dødsdom. For dette er bare den ene siden av det Paulus har ville ta fram. Det han spesielt har talt om, er hvordan det oppleves, om lovens utmattende arbeid, det at den vekket synden til live. Vi må ikke overse denne sammenhengen. Når synden levde opp, da døde jeg. Det skjedde ikke ved at jeg bare fikk høre budets ordlyd og ble klar over hvor syndig begjæret er. Betydningen av uttrykket «jeg døde» kan derfor mer fullstendig uttrykkes slik. Gjennom budet «du skal ikke begjære», ble jeg først overbevist om at jeg på tross av all min gjerningsrettferdighet var dømt som synder, og dermed dømt til døden fordi jeg ikke selv kunne frigjøre meg fra begjæret. For det andre, syndens liv og utslag, og begjærene som bare tiltok jo mer loven talte til meg, utmattet meg og gjorde meg fullstendig rådløs, avmektig og tilintetgjort. Først nå var det fullstendig slutt på selvsikkerheten og min egen kraft. Nå var det slutt på at jeg kunne bidra med noe som helst til min frelse. Mitt aktive jeg hadde dødd. Det var utmattet i samme grad som synden ble levende gjennom loven. Nå innså jeg endelig at jeg var fortapt. Det er dette som her heter «jeg døde». Det som da skjer kan også ofte være at utmattede sjeler opplever en viss død rent følelsesmessig, etter å ha strevet, bedt og arbeidet for å overvinne det onde, og så alt viser seg å være forgjeves, så gir de seg over til en død avmakt. Et uttrykk for en konkurs på alt de selv kan utrette. Og akkurat fordi denne følelsesmessige død er et resultat av en konkurs på alt eget strev, så kommer den så visst også inn under den død Paulus taler om her. For hovedsaken i det hele er jo at menneskene gjennom loven lærer å oppgi seg selv og alt de kan bidra med til sin frelse. Så har vi nå sett hvordan Paulus først en tid levde uten lov, uten dens arbeide på samvittigheten. Da var synden død. Den skjulte seg, ga seg ikke til kjenne. Da levde han, sterk i en gjerningsrettferdighet som ikke var brutt ned, og totalt ukjent med den dødsdommen som hang over ham. Deretter så vi hvordan det kom en ny tid i hans liv, da budet kom, og loven traff ham med liv og kraft i hans indre. Den angrep og fordømte begjæret, men det virket bare all slags begjær i ham, så han til sist ga opp all sin egen rettferdighet og bare så døden i øynene. Nå var han endelig rådløs og avkledd alt. Over hvor lang tid denne Paulus gjerningsrettferdighet, dette «jeg levde en gang uten lov», strakk seg, har vi ingen konkret opplysning om. Men vi kan være helt sikre på at han levde ikke hele sitt liv som fariser, uten at lovens krav uroet hans samvittighet. Den andre tidsepoken, da han kjente begjær og dødens brodd, var det helt sikkert mer enn de 3 dagene han lå stille, etter å ha vært slått ned på veien til Damaskus. Dette at han gikk langt utover det mange av de samtidige hans folk gjorde, at han hadde fått nøye opplæring i fedrenes lov, og var nidkjær for Gud, Galaterne 1,14 og Apostlenes gjerninger 22,3, kan gjerne ha vært en tidlig virkning av at en indre ild var begynt å brenne i samvittigheten hans. Men enda mer er hans nidkjærhet i å forfølge menigheten et vitnesbyrd om at han da dette foregikk, ikke var helt ubesværet og upåvirket av lovens brodd. For det er en kjensgjerning at mennesker som blir svært oppbrakt over å høre sannheten, ikke er så likegyldige og sikre på sin egen sak som den som likegyldig lar forkynnelsen av sannheten gå inn det ene øret og ut det andre. Selv den feberaktige fiendtligheten vitner om en indre uro. Ser vi på når Jesus taler til Saulus, der han ligger slått ned av det himmelske lyset og røsten, og sier «Det blir hardt for deg å stampe mot broddene», så er det stor grunn til å tro at disse broddene var budet som allerede lenge kan ha arbeidet i samvittigheten hans. Tar vi så det med, som vi nettopp har sagt, at overdreven aggresjon overfor sannheten vitner om en indre uro, så er det høyst sannsynlig at Herren Kristus med disse ordene vil si «Saul, Saul, jeg kjenner den dypeste grunnen til din fiendtlighet. Av min og mine vitners åndelige utlegning av loven har du blitt uroet i din egen rettferdighet. Du har fått brodder i din samvittighet. Dem forsøker du å nedkjempe gjennom din forfølgelse», og så videre. For vi skal ikke glemme at det var nettopp Kristus som ved sin åndelige utleggelse av loven, for eksempel Matteus 5, 20-48, hadde uroet fariserne, hadde gitt dem et stikk i samvittigheten og revet deres rettferdighetsdrakt i stykker. Disse broddene var uten tvil dødens brodd, synden og loven, 1. Korinter 15,56. Vi hadde sikkert gjort fariseren Paulus urett hvis vi hadde likestilt ham med den som sto i tempelet og var glad han ikke var som røver og mordere, og som hadde sin rettferdighet i sine faster og sin tiende. Nei, det står at det stakk dem dypt i hjertet. Blant dem var også Paulus, da de hørte Stefanus anklage. «Dere som har mottatt loven ved englers anvisning, og ikke har holdt den», Apostlenes gjerninger 7,53-58. Denne uttalelsen stakk ham altså i hjertet, i åpne sår. Han hadde sikkert allerede forstått, i alle fall noe, av at loven var åndelig og krevde fullkommen kjærlighet og renhet. Men han forsøkte hele tiden å unngå lovbroddenes dødsstikk. For dø ville han slett ikke. Med nye plaster av egen rettferdighet forsøkte han hver gang å lege sårene, med andre ord nedtone lovens anklager og undertvinge synden i ham. Men loven trengte seg mer og mer innpå ham, og vekket stadig opp mer begjær i ham. Den ene frukt for døden etter den andre vaktes i ham, vers 5. Det var et drepende liv inne ved døren til helvete. Og likevel døde ikke fariseren som var såret til blods, før et lys fra himmelen strålte om ham på veien til Damaskus. Da kastet loven ham til jorden, sier Luther. Da oppdaget han endelig at han kunne ikke stampe mot broddene lenger. Jeg døde, sier han selv. Så lå han der fortapt, og nå ble han frelst av bare nåde.